Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer, už jsme zase tady, je 18 hodin a vy posloucháte Hergot na Radio Wave. Od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob.
A Petr Wagner, dobrý večer.
Možná si říkáte, že je nás tady dneska trochu málo, ale snad vám budeme stačit. Je druhá adventní neděle, jsme tu dva a jak my říkáme rádi, to nejsou náhody.
Nebudem si povídat o adventu, protože dneska půjdeme do trochu jiné náboženské tradice, do judaismu a podíváme se na jednu významnou historickou osobnost úzce spjatou s Prahou a opředenou řadami legend, z nichž tu nejznámější budete znát asi všichni. Řeč je o rabi Lévovi, známém taky jako Maharal.
Naším dnešním hostem je hebrejista Pavel Sládek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterému letos vyšla kniha nazvaná Jehuda Léva ben Becelel Maharal, obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku. Pokud jste se začali těšit na Golema, máte smůlu, protože to je příběh, který vznikl až dlouho po Maharalově smrti a my jsme se s docentem Sládkem ještě předtím, než jsme se domluvili na tom rozhovoru, domluvili právě na tom, že o Golemovi mluvit nebudeme.
Takže ani slovo o Golemovi, to vám můžeme zaručit. A dokonce si nebudeme tady ani hrát písničku Bouře z nové desky skupiny Olympic, ve které se zpívá, a ty můžeš říct ty, Honzo, ty to znáš dobře.
Já to znám výborně, venku je pod brakem, Golem si koupil šem. Na celém tom albu se zpívá celá spousta různých věcí, ze kterých já mám úplně husí kůži.
Ano, já taky. Já teda musím říct, že to je možná jako téma na celý jiný díl, úplně o něčem jiném.
Který by měl natáčet úplně někdo jiný nejlépe než třeba já, protože si to rád odpustím. Každopádně my se dneska podíváme spíš na to, kým byl známý rabín ve skutečnosti. S tím nám už za chviličku pomůže Pavel Sládek, ale předtím si dáme nějakou písničku.
No, ty si vybral nějakou dětskou hvězdu, nebo co to je?
Ano, je to
zázrak takový.
Takový zázrak, dětská nebo možná spíš náctiletá hvězda z kdysi dávno z Jamajky, zpěvák Delroy Wilson, skladba Lion of Judah. Já bych rád trošku přesně vysvětlil, proč tady ta skladba jde o to, že podle některých pramenů, které jsem našel, si rabi Lev, právě to jméno Lev, neboli Lev, zvolil na základě toho, že se jmenoval Jehuda, nebo možná se mu tak začalo říkat na základě toho, protože se jmenoval Jehuda, což je odkaz samozřejmě na biblický obraz lva z kmene Judova, jestli to říkám správně česky.
No, Lev z Judy, ano, je to pojem taky.
Lev z Judy, prostě.
Silný pojem.
Ano, a je to silný pojem také v rastafariánské tradici a tím pádem i v celé tady té hudební tradici. A nemohl jsem si teda odpustit, že si tohleto zahrajeme.
Ale Levovi by se to asi nelíbil pravděpodobně, co?
Možná by se mu to nelíbilo, ale
a to brzo zjistíme.
To
tak
brzo
teď
zjistíme.
Už ta písnička. A po ní už Pavel Sládek.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dnes s Petrem Wagnerem a Janem Škrobem dospíval Delroy Wilson, skladba Lion of Judah. A s námi ve studiu už je náš dnešní host, docent Pavel Sládek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
kterému letos vyšla kniha nazvaná Jehuda Léva ben Becelel Maharal, obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku. Ale než se přímo dostaneme k postavě rabiho Léva, mohl byste nám, pane docente, říct pár slov o společnosti, ve které rabi Lév působil, ve které žil, jaké bylo postavení židů v jeho době, ale na druhé straně také jejich způsob života?
Děkuji za pozvání. Především Maharal, tedy Jehuda Léva ben Becelel, žil v jednom z nejzajímavějších období židovských dějin, které nazýváme raným novověkem. Na počátku tohoto období došlo k události, která byla vlastně tragická, a to k vyhnání židů ze Španělska a z Portugalska. Ovšem tato nešťastná událost dala do pohybu celou řadu nesmírně důležitých historických tendencí. Vlastně největší tehdejší židovská obec se přestěhovala, jak si se dala do pohybu a většina členů téhleté židovské obce se přestěhovala do Osmanské říše, tím se jim otevřely dveře poté, co Osmanská říše opanovala Palestinu, zemi Izraele, také do téhleté oblasti, včetně třeba z Jeruzaléma, a jednotlivci z téhleté diaspory se dostali do Itálie a vlastně i do střední Evropy a do Německa. Ta migrační vlna dala do pohybu nejen lidi, ale také texty a ideje a vlastně v tomhletom prostředí se pak odehrával život Maharalův. Zdá se, že jeho bratr Chaim ben Becalel, se kterým on měl velmi blízký vztah, měl například sefardského učitele a pokud si byli tak blízcí, je pravděpodobné, že možná i sám Maharal měl vlastně jako jednoho ze svých učitelů, jako dítě, jako malý chlapec, žida, který pocházel ze Španělska, respektive byl sefardského původu, nikoli aškenázského, a dá se předpokládat, že vlastně už od tohoto okamžiku vlastně pohled Maharalův na texty, na tehdejší židovskou knihovnu byl relativně široký, širší, než by tomu bylo třeba o 100 let dříve.
Takže v tomhle možná ten povrchní pohled, který máme na dobu Rabiho Léva z té popularizační literatury a z báchorek, je v něčem pravdivý, že to byla skutečně doba protínání a doba dříve nebývalých setkání různých vlivů.
Historikové vlastně takhle o té době uvažují. Je samozřejmě nutné se na to dívat také z úhlu pramenů. Je pravda, že vlastně pro to 16. století my už máme relativně velký rejstřík pramenů, diverzifikovaných, takže je možné, že i to samotné, prostě to, že máme celou řadu různých pramenů, které nám dovolují studovat vlastně tu židovskou kulturu právě i v jejich interakcích s nežidovským prostředím, takže to nám trochu možná přidává jaksi té zajímavosti, protože pro jiná období třeba prostě ty prameny nemáme, ale dá se asi říct, že mobilita, interakce mezi různými skupinami lidí je pro tu dobu charakteristická, takže ano.
Jak je to s tím právním nebo faktickým postavením židovské komunity v té době, třeba konkrétně v Praze, kde Maharal působil jako rabín? Dá se mluvit o nějaké diskriminaci v dnešním slova smyslu nebo izolaci toho společenství?
A nebo dá se mluvit o nějakém hezčím období v rámci té složité doby, která trvala až do 19. století?
To je obrovsky komplikovaná otázka. Je pro tu celou dobu, skutečně až do emancipačního období, čili do sklonku 18. století, charakteristické to, že Židé jsou nahlíženi tím křesťanským prostředím z hlediska právě jako specifická skupina. To se nemění a asi z dnešního pohledu bychom skutečně řekli, že Židé nebyli úplně svéprávní, rovnoprávní. Na druhou stranu je třeba vlastně se dívat na tehdejší společnost jaksi bez těch anachronismů a vlastně všímat si i toho, že vlastně ta společnost jako taková, je ta nežidovská společnost, byla nějakým způsobem hierarchizovaná, stratifikovaná, a my samozřejmě na jedné straně můžeme poukázat na velice jaksi specifické momenty třeba z nějakého násilí protižidovského, vyhánění židů, obviňování židů z různých zločinů nebo přestupků. Například i Maharal vlastně se dostal vlivem jednoho z obvinění pražských židů do vězení, čili na jedné straně lze prostě indikovat jednoznačné bezpráví, na druhou stranu vlastně ti Židé v té společnosti mají nějaké specifické místo a historik se třeba může tázat, jestli právní postavení Židů, kteří například mají osobní volnost, mohou třeba cestovat, opustit to místo, kde bydlí, jestli se více třeba blíží v některých aspektech měšťanům, nebo možná dokonce nějaké nižší šlechtě, a kde vlastně třeba se mají ti Židé jakoby lépe, nebo to jejich právní postavení je možná volnější, než jak by bylo u některých třeba z venkovských vrstev obyvatelstva. Současně vlastně tady je jaksi taková dualita, kdy na jedné straně to nežidovské prostředí vlastně ty Židy omezuje a kontroluje a vlastně vyhražuje nějaký specifický prostor. Židé smějí bydlet v určité části města, smějí vstupovat pouze do specifických povolání, mnoha povolání jsou jim zakázána, leží na nich obrovské daně, které lze v zásadě uvalovat celkem tak jako kdy se té vládě nebo té vrchnosti zachce. Na druhou stranu Židé v tom celém období mají poměrně širokou vnitřní autonomii. To znamená, že jsou celé oblasti židovského života, kdy vlastně paradoxně ve srovnání s tím poemancipačním obdobím vlastně nikdo nereguluje tyhle ty sféry. Například všichni víme o tom, jak třeba složité jsou židovské předpisy týkající se jídla, tak to nikdo vlastně nereguluje nebo nespochybňuje právo Židů vlastně jíst tak, jak potřebují. To stejné by platilo třeba o právu manželském, které vlastně se liší v mnoha ohledech od tehdejších křesťanských zvyklostí. Například Židé uznávají celkem běžně rozvod. A zase je to součástí židovské autonomie, do které vlastně ty úřady, pokud nedojde k nějaké eskalaci, tak vlastně nevstupují. To stejné by platilo třeba o pohřbívání. Tam vlastně ti Židé jsou chápáni jako specifická korporace a pokud vlastně se pohybují uvnitř těch vymezených mantinelů, tak vlastně je jim ponechána svoboda, jak si řešit ty věci sami.
Tím se trošku dostáváme k druhé straně téhle té otázky a to je, jak vypadal ten náboženský život přímo té komunity židovské v té době, konkrétní víra, konkrétní praxe. Máme si představovat něco výrazně podobného třeba současnému ortodoxnímu judaismu, nebo to je nepřesné?
Ta situace asi byla odlišná v porovnání s dnešní takzvanou ortodoxí v tom, že vlastně ta moderní ortodoxie, charedy judaismus různých proudů, vlastně ať chce či nechce, tak vlastně dnes funguje jaksi v nějakém vztahu k modernitě. I kdyby ji jaksi totálně popíral a jaksi předstíral, že ta modernita neexistuje, tak vlastně se tím vůči ní vymezuje, pokud třeba, já nevím, některé skupiny ortodoxních Židů zakazují používání mobilních telefonů a tak dále. Už je tam ten zákaz. Oproti tomu si myslím, že se dá říct, že ten náboženský život v tom 16. století byl jaksi přirozený, byl chápán celou tou společností a to vlastně asi i nežidovskou jako něco, co je vlastně běžné a přirozené. To samozřejmě jaksi neznamená, že úplně všichni členové té židovské obce nebo to společenství prožívali náboženství stejným způsobem, jaksi ta intenzita třeba individuálního náboženského prožitku jistě byla různá od nějakých jaksi vlažnějších osob po naopak třeba se členy nějakých pietistických skupin, ale co je ještě důležité k tomu také dodat, vlastně to židovské náboženství je hodně v té žité rovině orientováno vlastně na ortopraxi. Takže vlastně v tom století, kdy vystupuje Luther, kdy dochází vlastně ke konfesionalizaci Evropy a řeší se celá řada různých minuciózních teologických detailů na straně křesťanství, tak vlastně v židovství nic vlastně na téhleté teologické rovině takhle jaksi zásadního asi nenacházíme. To přistupování nebo to, že někdo je součástí té židovské komunity, mnohem víc se projevuje tím, že slaví šabat, že dodržuje jídelní předpisy, že své děti nechá provdat či oženit podle židovství. židovských předpisů, čili vlastně ta sociální rovina, rovina rituálu, rovina ortopraxe by byla mnohem důležitější vlastně než ta víra. Samozřejmě účast na synagogálních bohoslužbách, modlitbách a tak dále. Vlastně my se nesetkáváme v tom období na straně židovské komunity až na úplné výjimky s nějakými případy zpochybňování jaksi legitimity toho náboženského života.
A když to otočím zase naopak, vy jste zmínil, že Maharal měl pravděpodobně učitele sefardské tradice, sám jako Aškenáz, nedochází tam v téhle době naopak takovému jako zbližování vnitřnímu ekumenismu uvnitř judaismu díky tomu, že je ten svět aspoň na nějakou dobu v nějakých směrech prostupnější, co se týče kontaktu?
V tom období dochází jistě k větší frekvenci kontaktů, dochází k tomu, že vlastně různé židovské komunity, které dříve žily třeba odděleně nebo jednotlivci, tak vlastně se dostávají do větší blízkosti a to samozřejmě provokuje spíše než nějaký ekumenismus, řekl bych, vlastně vzájemné vymezování těch jednotlivých skupin, třeba na rovině zvykovosti. Mohu dát příklad, v tomto období vzniká v polovině století, krátce po polovině 16. století, asi nejvýznamnější, dodnes nejvýznamnější náboženskoprávní kodex, jmenuje se Šulchan Aruch, možná ten název zní povědomně. Jeho autorem byl sefardský žid Josef Káro, jehož rodina pocházela ze Španělska, on se pak dostává do Osmanské říše, nakonec žije v Safedu, v zemi Izraele a vlastně impulzem, který ho vede k tomu, aby napsal tenhle ten kodex, který do dneška je vlastně tím hlavním náboženskoprávním kodexem pro, dá se říct, všechny židy, je to, že on říká to náboženské právo a myslí tím i vlastně tu zvykovost, to každodenní náboženské jednání se stalo 70 právy. Každý se chová trošku jinak, protože ty obce, když vlastně se dali na pochod jako celky, tak si sebou brali ty své tradice. A tenhle ten kodex se dostává velmi rychle, byl vytištěn v Itálii, v Benátkách, velmi rychle se dostává také na sever od Alp do střední a východní Evropy a tady vlastně se stává na jednu stranu asi docela vlivným a v tom též okamžiku vlastně se vůči němu začíná ta aškenázská středovýchodoevropská židovská obec vymezovat. Takže významný krakovský rabín Moshe Isserles píše jakési glosy k tomuto kodexu, ve kterých vlastně formuluje nějakou novou zvykovost, kterou on označuje jako aškenázskou, ale tuhle tu novou zvykovost vlastně on formuluje na základě starších středověkých zvykových tradic, které vlastně ale on zase integruje do nějakého nového celku. Takže vlastně, když byste si ten kodex už vytištěný koupili zhruba od roku 1570 dále, tak byste tam vlastně vždycky našli paragraf od Josefa Kára a pod ním by byla nějaká revize typicky právě od Mošeho Isserlese, která často vlastně jde úplně opačným směrem a prostě říká, tak to není, my až k názvu, my v těchto zemích, to je přesnější, se chováme jinak. A pak řekne, jak to má být.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Dnes s Petrem Wagnerem a Janem Škrobem. Právě nám dohrál a dospíval Black Francis, známý především z kapely Pixies, skladba The Maharal. A právě o Maharalovi alias Rabbi Lévovi si povídáme s docentem Pavlem Sládkem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Maharal byl významný náboženský myslitel a filozof. V čem konkrétně vidíte největší význam a přínosy jeho díla, jak v kontextu tehdejší doby, tak třeba z hlediska současnosti a současného židovského myšlení?
To jsou dvě do značné míry oddělené otázky. Samozřejmě Maharal je důležitý jak z toho historického pohledu pro naše porozumění židovskému myšlení 16. století a také je samozřejmě důležitý pro současnost, protože jeho spisy se pořád studují, vydávají, komentují, čili možná začnu tedy tím starším obdobím. Pro historika, pro judaistu je Maharal fascinující v tom, jako myslitel, že vlastně on je možná jediný skutečně systematický myslitel, teolog, který vlastně působil v tomhletom velice bohatém období. My tam nacházíme desítky, možná skoro stovky různých velmi zajímavých židovských učenců, ale vlastně Maharal, kromě o něco později potom kabalistických učenců, je vlastně jediným, kdo formuluje nějaký myšlenkový systém. A pokud takhle, jakoby zdůrazňuji tu systematičnost Maharalova myšlení, tak skutečně se to týká pouze jeho myšlení. Ty spisy jako takové systematické nejsou ani v nejmenším. Ale to, jak Maharal přemýšlí, to, co Maharal vlastně konstruuje, tak to je prostě do sebe uzavřený a komplexní systém, který v zásadě se snaží řešit v té židovské tradici úplně vše.
A co se týče toho současného vlivu?
Co se týče současného vlivu, tam je jedna zajímavá věc nebo jakési enigma, které zatím není úplně vyřešeno, a to je vlastně recepce Maharalova díla. Maharal byl velice plodný autor a staral se velmi pečlivě o to, aby jeho knihy byly vydány tiskem, což v té době vlastně nebylo tak úplně běžné. Vlastně kromě jednoho velkého spisu, který zůstal v rukopise a byl vydán až ve 20. století, tak v zásadě všechna Maharalova zásadní díla vyšla již za jeho života tiskem. Ale potom Maharal umírá v roce 1609, poslední z těch spisů za jeho života vyšel v roce 1600 a potom vlastně nastává období, kdy vlastně my nevidíme žádný větší zájem o Maharalovo dílo, vlastně až do 18. století, kdy se Maharalem začínají zabývat některé skupiny východoevropských chasidů. A ti oživují vlastně zájem o jeho spisy, starají se o to, aby znovu vyšly vlastně po nějakých 150 a více letech tiskem. Ale vlastně to jejich nahlížení Maharala už je úplně jiné a já třeba osobně vlastně nevidím žádnou kontinuitu mezi obdobím Maharalova života a dobou, kdy on ty spisy psal a na co reagoval za svého života a vlastně tím 18. stoletím a potom tou moderní dobou, kdy vlastně se mi zdá, že ten Maharal už je čten vlastně úplně novým způsobem a že vlastně tam není nějaká jako souvislost. Ale možná je dobré dodat, že ten problém je obecnější, že vlastně to, když jsme si tady označili to 16. století za období, které je prostě nějak jako zajímavé, tak že vlastně s tím souvisí jakési oživení zájmu na straně židovských myslitelů o středověkou židovskou filozofii, o vědu, zejména astronomie, což bylo veliké téma v 16. století, nejenom samozřejmě pro židovskou společnost, ale obecně. Samozřejmě pak roste i zájem o kabalu. No ale někdy zhruba ve 20. letech 17. století se tohleto mění. Zůstává ten proud zájmu o kabalu, ten dále sílí, ale vlastně zájem o ty ostatní disciplíny vlastně upadá. Zájem o historiografii, filozofii, nějakou systematickou teologii v tom 17. století prostě nenacházíme a je třeba velice málo spisů tohoto typu, jako je třeba Maharal, které vznikly a byly vydány v 16. století, které by byly pak reeditovány ve století 17. Tam se zdá, že prostě dochází k nějakému předělu, prostě k nějaké přestávce a v některých těch liních se jakoby zdá, že najednou v 18. století jakoby to židovské myšlení navázalo tam, kde přestalo ve století 16. Takže třeba když bychom si vzali jako příklad asi nejznámější a nejdůležitější židovský filozofický spis Maimonidův Průvodce tápajících, tak ten vyšel tiskem jednou v 15. století, pak dvakrát v polovině 16. století a pak teprve ve 40. letech 18. století. A to platí o celé řadě spisů tohoto typu. Ten rozdíl je ovšem v tom, že vlastně ty spisy, když se objevují v tom 16. století, tak vlastně jsou součástí něčeho, co v tom období lze považovat za něco progresivního, za něco, co vlastně míří k novým myšlenkám. Maharal reaguje na Koperníka, Maharal ví o objevu nových kontinentů a tak dále. A v momentě, kdy vlastně tenhle typ textů se začne objevovat ve století 18., tak už samozřejmě je antikvární, mezitím prostě proběhlo velké 17. století na evropském západě, objevil se Leibniz, Newton a tady vlastně se zdá, jako by ta židovská společnost nebyla účastna tohoto progresu myšlenkového.
Přesto mi pořád vrtá hlavou během té vaší odpovědi, co vlastně v 18. století ty chasidy na Maharalovi chytlo, co je vlastně tak zaujalo, byla to teda mystika, byly to ty hlubší vrstvy uvažování?
Není to téma, kterým bych se do větší hloubky zabýval, já jsem se vždycky vlastně soustředoval z různých důvodů na Maharala v tom kontextu 16. století, po případě těch prvních desetiletí 17. století, ale lze asi říci, že jakoby ten kabalistický prvek, respektive přítomnost myšlenek, které korespondovaly s kabalistickým myšlením, že to byla jedna z věcí, která východoevropské chasidy na Maharalovi zaujala. Kladl bych si otázku, do jaké míry tam třeba hrál roli i Maharalův důraz na židovský exkluzivismus, který on samozřejmě také asi částečně přebírá z kabaly a samozřejmě prvky jako důraz na židovskou etiku a pochopitelně i prvek poměrně silného mesianismu.
Jaký je teda konkrétně Maharalův vztah ke kabale a mystice, jestli se to dá nějak shrnout?
Je to zase jedna z velmi komplikovaných otázek maharalovského bádání. Vylámalo si na tom zuby docela dost badatelů a nejsem si jist, jestli já dokážu tu otázku nějak jednoznačně vyřešit. Lze k tomu říct možná toto. Na vztah Maharala a kabaly na toto téma asi jako první skutečně důležitým způsobem upozornil Gershom Scholem v té své vlastně nejslavnější práci a v té knize vlastně Scholem říká, že Maharal je někým, kdo přetavuje myšlenky kabalistického systému a formuluje je bez kabalistické terminologie a že tím vlastně popularizuje tu kabalu. Tady si myslím, že vlastně Scholem neúplně vystihuje to, co se v Maharalově díle děje. Scholem bez pochyby velmi správně postihl to, že Maharal je obeznámen se základními kabalistickými spisy. Maharal cituje a parafrázuje knihu Zohar, která byla tím centrálním kabalistickým spisem, o který se zajímali všichni studenti kabaly v 16. století. Na druhou stranu Maharalovy texty jako takové podle mého názoru kabalistické nejsou. Oni postrádají ten prvek kabalistické imaginace. A v tom se ale domnívám, že vlastně Maharal právě nefunguje jako popularizátor kabaly. Popularizace kabaly bylo velké téma v 16. století a zdá se, že Maharal patřil spíše k těm učencům, kteří byli v opozici proti rozšiřování kabaly mezi nějaké takzvané sekundární elity, mezi židy, kteří uměli dobře číst, říct, zajímaly je různé texty, ale nebyly to ti nejvyšší učenci. Kdyby Maharal chtěl nějakým způsobem popularizovat kabalu, jistě by to nedělal tím, že vlastně bere kabalistické myšlenky, přetavuje je do svého vlastního systému a současně je vlastně odkouzluje. Myslím si, že proč vlastně Židé 16. století chtěli čím dál více číst kabalu, bylo právě proto, že ty kabalistické texty jsou barvité, že často vlastně obsahují jaksi velmi zvláštní imaginaci, která obsahuje třeba erotickou symboliku. Jsou to texty, které museli ty čtenáře vlastně přitahovat i tím, že jsou velmi komplikovaně srozumitelné. Tam se zdá, že vlastně i tahle ta jaksi tajemnost těch textů, že je přitahovala, oproti tomu Maharal je prostě exoterický autor. Bádání mojí kolegyně Olgy Sixtové, která studovala dějiny hebrejského tisku v Praze, poukazuje dokonce tím směrem, že se ex silencio zdá, že vlastně Maharal možná dokonce bránil publikaci kabalistických textů v Praze. Ale říkám, je to jaksi odvozeno od toho, že v momentě, kdy Maharal jaksi je velmi už starý a pak umírá, tak najednou v Praze začíná boom tisku kabalistických knih, které předtím tady nevycházely. Takže ta úvaha je jaksi taková, že Maharal možná blokoval vydávání kabalistických knih.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave a nebyl by to Hergot, kdyby alespoň jednou v každém pořadu nezazněl něco z reggae nebo dubu. To byly Parasite, Strong Like a Lion a my si povídáme s docentem Pavlem Sládkem z Filozofické fakulty z Univerzity Karlovy o Rabbi Levovi. Pojďme se podívat na Maharala teď z hlediska takového širšího společenského dění mimo židovskou komunitu. Byl Maharal v tomhle ohledu nějak činný? Byl to člověk, který byl v kontaktu i s lidmi, kteří byli mimo ten jeho vlastní okruh?
Je dobré možná si uvědomit, jakou pozici zastával v 16. století v rámci židovské obce rabín. Během 16. století dochází ke vzniku spíše větších židovských obcí a Praha byla jednou z největších židovských obcí své doby. Tyhle ty obce měly poměrně komplikovanou vnitřní strukturu samospráv a jak si ta samospráva se stávala z nerabínů, z představitelů té obce, kteří zajišťovali chod toho celého společenství, synagogy, hřbitovy, různé sociální instituce, výběr daní, reprezentace té obce navenek. A pak do toho vlastně vstupuje náboženská autorita. My jsme se bavili o tom, že vlastně pro všechny členy té židovské komunity v té době náboženský život, příslušnost k té obci, co by jaksi náboženskému společenství byla něčím samozřejmým, co nebylo zpochybňováno. Pak je logické, že ta obec chce a potřebuje mít nějakou náboženskou autoritu a tuto roli vlastně plní rabín. Současně ale během toho 16. století, možná už o něco dříve, dochází vlastně k tomu, že rabín se stává vlastně zaměstnancem té obce. Uzavírá smlouvu s tou obcí a teď mluvím o tom aškenáském prostředí, jinde to mohlo být jinak, ale v tom aškenáském prostředí obecní rabín je učenec, který získává vlastně placenou pozici u své obce a tím jak si vykonává potom náboženskou autoritu, co by představený soudního dvora, takže řeší všechny myslitelné soudní spory a také se stává představeným místní ješivy. A ta obec na jednu stranu vlastně chce mít co nejvýznamnějšího, co nejprestižnějšího učence ve svém čele, aby tak byly legitimizovány jejich aktivity. Prostě je to správná židovská obec, která žije tím správným způsobem. Na druhé straně vlastně ten rabín a to je jistě případ Maharala, mohl vlastně vyvolávat jisté tenze. Pokud jaksi byl příliš přísný ve vymáhání té náboženské observance, tak vlastně to mohlo narážet na různé jaksi detaily té reality. To židovské společenství muselo vstupovat v celou řadu interakcí s prostředím nežidovským, obstarávat jídlo, služby a tak dále. A je to jenom samozřejmě jedna ze sfér, kde ti členové té židovské obce mohli být přitahováni nebo mohli chtít jít do nějakých kompromisů. Maharal rozhodně patřil k těm velmi přísným učencům své doby, kteří jaksi se nezdráhali prosazovat svoje náboženské ideály, řekl bych až bezohledným způsobem. Já vlastně jsem z tohoto hlediska se snažil vysvětlit ten poměrně nejasný fakt, kdy Maharal vlastně, pokud věříme velmi sporým záznamům, působí asi 20 let jako rabín na Moravě, zřejmě jako rabín, který měl snad nějakou suprakomunální autoritu, to znamená, neměl pouze jednu obec na starost, ale celou tu oblast. V roce 1573 Maharal přichází z Moravy do Prahy, o tom jeho působení na Moravě nevíme prakticky nic.
Nevíme ani, kde třeba působil?
Dříve se vždycky myslelo, že působil v Mikulově, ale to je dneska už celkem zřetelné, že to je anachronismus. Později skutečně vrchní rabíni Moravy sídlili v Mikulově, ale olomoucký judajista kolega Tamáš Vyši na základě dobových pramenů ukázal, že prostě v Mikulově pravděpodobně Maharal nesídlil a že jedním z míst, kde jistě sídlil, byl Slavkov. Uh-huh. Slavkov uh-huh. U Brna. Čili Maharal přichází v roce 1573 do Prahy a pro dějiny židovského vzdělávání dochází k velmi důležité věci. On zakládá takzvaný Klaus nebo Klois, chcete-li, což vlastně byla náboženská škola, talmudická akademie, dalo by se říct, pro dospělé studenty. To je obrovsky důležité, protože to má nějaké pokračování a vlastně lze sledovat tenhle ten trend v židovském tradičním vzdělávání až do dneška. Ale ono to má vlastně také jakousi odvrácenou stranu. Ono to vlastně znamená, že Maharal od toho roku 1573 po více než 20 let vlastně v té Praze jakožto naprosto klíčový učenec nezastává žádnou vyšší oficiální funkci. On zřejmě asi byl jedním z takzvaných dajaným rabínských soudců, ale vlastně opakovaně je nezvolen vrchním pražským rabínem, vždycky je zvolen někdo jiný, když dochází k těm střídáním a přejednáváním těch smluv a je tam vlastně velmi dobře vidět, jak ta pražská židovská obec na jedné straně vždycky vlastně, když se blíží ta volba, tak zřejmě uvažují o něm jako o vážném kandidátovi, dají se dohledat nějaké indicie, které naznačují, že sám Maharal o tu funkci skutečně usiloval, ale pak je zvolen někdo jiný. A ta židovská obec vlastně vždycky zřejmě prostřednictvím nějakých mezikomunálních diplomatických jednání se snaží docílit toho, aby ten Maharal sice zvolen nebyl, ale aby jaksi nebyl nějakým způsobem znevážen nebo ponížen. Takže například v roce 1592, to je velmi zřetelné, kdy on zase usiluje o to být zvolen tím vrchním rabínem, tedy představeným místní ješivy, ne té soukromé školy, ale jaksi té skutečné obecní ješivy a předsedou rabínského soudu, ale zvolen není, místo něj je zvolen jiný významný rabín Mordechaj Jaffe a Maharal odchází na poměrně prestižní post post vrchního rabína Poznaně. A o asi 4 roky později se tihleti dva pánové vymění. Mordechaj Jaffe odchází z Prahy do Poznaně a Maharal už jako velmi starý učenec vlastně konečně je zřejmě v roce 1596 zvolen vrchním pražským rabínem. To moje chápání vlastně téhleté trajektorie je takové, že oni na jednu stranu vlastně ho uznávají, chápou, že to je patrně jeden z nejvýznamnějších učenců své doby, ale současně moje interpretace určitých materiálů, určitých textů v Maharalově díle mě vede k tomu, že on zřejmě na Moravě chtěl prosadit velmi přísnou interpretaci zákonů, které zakazují pít nežidovské víno a s tím vínem třeba zobchodovat a tak dále, že vlastně v tom vinném regionu tahle ta věc, takhle jaksi přísný postup se ukázal jako velice kontroverzní a ten pramen, který já jsem našel, tak vlastně se zdá naznačovat, že Maharal v okamžiku, kdy vlastně nedokázal ten zákaz prosadit, tak se pokusil jaksi delegitimizovat udělování rabínských titulů na moravských ješivách. V zásadě se možná pokusil, možná jenom vyhrožoval možností, že by vlastně začal cirkulovat jakési exkomunikační dokumenty, které by vlastně říkali, studenti moravských ješiv nejsou věrohodní, je velké riziko, že nebudou dodržovat zákony zákazů nežidovského vína, proto by jim neměly být udělovány rabínské aprobace. A když si vlastně uvědomíme, co by to znamenalo pro ty studenty, pro učitele, když obecní rabín byla placená funkce pro mnoho těch mladých mužů, tam byl výhled skutečně kariérní a najednou vlastně vrchní rabín toho regionu by říkal, ne, naše diplomy neplatí, nemělo by se jim věřit. Čili moje hypotéza je, že v zásadě Maharal musel na základě takovéhle tenze tu Moravu opustit a přichází do té Prahy vlastně jako někdo, kdo je tak přísný, že se vlastně ta židovská obec trošičku obává, že kdyby dostal vysokou formální funkci, tak vlastně by to mohlo narušovat takový ten běžný chod toho židovského života. Byl by prostě příliš přísný v prosazování náboženských předpisů.
Takhle teda Maharala rozhodně neznáme, dá se říct.
To je pravda. Co vás osobně dovedlo k tomu, že jste se rozhodl Maharalovi systematicky věnovat a napsat o něm knihu?
No, byla to především souhra různých náhod. Maharal vlastně...
Pokud jsou náhody teda v téhle oblasti, že?
Jsou náhody a jsou jaksi zásahy, řekl bych, vnější. Já jsem se vlastně začal o Maharala zajímat až krátce před výročím, které bylo v roce 2009, to znamená před 400. výročím Maharalovy smrti, kdy vlastně se odehrávaly různé odborné konference, vznikly různé publikace a já jsem vlastně dostal možnost se zúčastnit jaksi jako badatel těchto aktivit a vlastně pak to téma mi nějakým způsobem zůstalo. První oslovení bylo takové, že na velkou konferenci, která se týkala Maharala v roce 2009 v Jeruzalémě, tak vlastně organizátoři chtěli někoho z Prahy, protože Maharal je spojený s Prahou a já jsem dostal tohleto pozvání a vlastně od té doby jsem se pak Maharalem zabýval, ale vlastně se dá i říct, že to nikdy nebylo pro mě jako nějaké srdcové téma, právě i proto, že vlastně Maharalova osobnost je komplikovaná a ta kniha vznikala od okamžiku, kdy jsem si říkal, že se potřebuju od toho tématu odpoutat a vlastně říkal jsem si, že by bylo dobré to uzavřít nějakou menší přehledovou publikací v češtině o Maharalovi, protože taková publikace neexistovala tehdy a do toho zase vstupovaly další náhody ve formě různých jiných badatelských úkolů, které vlastně byly urgentnější, takže ta kniha vždycky jako ležela někde vedle. Ten materiál čas od času se k ní přisypával, takže jaksi rostl, ale vlastně bylo komplikované čistě z časových důvodů tu knihu dopsat. Je to možná i patrné na některých částech té knihy, třeba z té úvodní kapitoly, která je biografická a která vlastně už vznikala během práce na úplně jiných tématech, zejména některých raně novověkých rukopisech a starých hebrejských tiscích, což je vlastně téma, kterým se zabývám nyní a chci se jim zabývat i v blízké budoucnosti. No a vlastně, když jsem začal studovat ty starší hebrejské tisky, tak jsem zase nacházel nějaké zmínky o Maharalovi, takže jsem si je přidával k tomu maharalovskému materiálu a když jsem konečně se rozhodl, že už tu knihu musím dokončit, tak prostě je rozsáhlejší, než jsem původně uvažoval.
Pane docente, my moc děkujeme, že jste s tímhletím tématem přišel i mezi nás do pořadu Hergot. Děkujeme za to, že jste nám taky poskytl úplně jinačí pohled, než bychom čekali. A věřím, že posluchači a posluchačky taky. Děkujeme, nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání.
Děkujeme moc, nashledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Pavel Sládek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pro Hergot Rádia Wave na maharalovské téma a já musím teda říct, že mě občas dokáže hodně překvapit, jak jsou některé historické osobnosti ve skutečnosti škaredější nebo méně příjemné, než je to z popularizační literatury a z krásné literatury. Tak jsi tak překvapen, Honzo?
Já si myslím, že to neplatí jenom pro historické osobnosti, ale i v současnosti člověk má pocit, že někoho zná třeba z televizní obrazovky nebo z internetu.
Milej pán, třeba Strýček Jedlička, ten vypadal hrozně jako milej pán.
A potom se potkáš s tím člověkem a máš z něj takový pocit, že třeba ti není úplně tak sympatický, ale samozřejmě...
No, já mám kamaráda, který má třeba se Strýčkem Jedličkou úplně otřesnou zkušenost. Jako. Ten vlastně rád děti vůbec neměl. No,
to je další skandální odhalení dnešního Hergotu.
A to už ale opravdu skoro všechno, co dneska máme, ale máme tu ještě taky jednu zprávu, která možná přinese taky nějaké decentní odhalení.
Papež František jmenoval 13 nových kardinálů, 9 z nich je mladší 80 let, což znamená, že budou moci volit Františkova nástupce, případně být sami zvoleni tím nástupcem. Za zmínku stojí taky jedno prvenství. Nový kardinál Wilton Gregory, který slouží jako arcibiskup v americkém hlavním městě Washingtonu, se stal prvním afroamerickým kardinálem. A mimo jiné proti sobě popudil konzervativnější katolíky nejen ve Spojených státech, když se v červnu jednoznačně postavil proti Donaldu Trumpovi poté, co se americký prezident po násilném vyklizení demonstrace v blízkém okolí nechal fotit u washingtonského kostela svatého Jana z Biblí v ruce. Myslím si, že tenhle ten obraz Donalda Trumpa z Biblí u toho kostela jste asi zaznamenali. My jsme o něm ostatně taky v Hergotu mluvili. Bylo to, myslím, takové jako...
No, mně se vtiskl ten obraz do paměti jako takový odstrašující příklad toho, jak to může někdy s politikou a náboženstvím vypadat, že?
A Wilton Gregory právě tohle to velmi kritizoval a teď je kardinál, samozřejmě to už by byla odvážná interpretace, tvrdit, že to spolu nějak souvisí nebo dokonce úzce souvisí, to samozřejmě nevíme.
Nevíme.
Ale rozhodně je to zajímavá osobnost.
Tak a to je od nás pro dnešek úplně všechno. Já doufám, že jste si užili takové historické téma, které nás vrhlo do renesanční Prahy a do úplně jiných časů. I tak bychom se chtěli připomenout s tím, že příští týden na další adventní neděli můžete slyšet další Hergot v trošku jiném obsazení a s úplně jinačím tématem a s úplně jinačí osobností hlavní. Takže můžete se těšit. Ahoj!
Mějte se krásně a na úplný závěr zajímavý kytarista a skladatel Gary Lucas, filmová hudba, skladba, která se jmenuje Rabbi Lev, Consults the Star, Rabbi Lev se radí s hvězdou.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.